Софийски градски съд даде ход на делото срещу лидера на АТАКА Волен Сидеров, въпреки многобройните опити за прекъсване на съдебното заседание. Автомобилните превозвачи в България излизат на протест в десетки градове, сред които Варна и Бургас. 65 000 са потвърдените жертви на земетресението в Китай.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Цветана Минкова. Софийски градски съд даде ход на делото срещу лидера на АТАКА Волен Сидеров и съпругата му Капка, въпреки многобройните опити за прекъсване на съдебното заседание. Делото тече по непрекъснати скандирания на привърженици на АТАКА пред залата. Припомням, преди две седмици по този начин те осуетиха съдебното дело. Двамата са обвинени в подбуждане към лъжесвидетелстване за инцидента на автомагистрала Тракия на 7 април 2006 година. Богдана Лазарова информира.
Съдебното заседание протича при засилени мерки за сигурност и присъствие на служители на съдебна охрана в залата и пред нея. Около 30 на привърженици на АТАКА стоят пред залата, но не са допуснати вътре, тъй като по разпореждане на съдията не трябва да има правостоящ. Адвокатите на Сидеров поискаха делото да се премести в най-голямата зала, за да може да присъстват всички желаещи и съдебните полицаи да напуснат залата, защото са въоръжени. Първоначално Волен и Капка Сидерови отказваха да влязат в съдебната зала, като твърдяха, че охраната не ги пуска. Прокурорът поиска процеса да започне и без подсъдимите, тъй като не се касае за тежко умишлено престъпление и законът го допуска. Тогава, след разговори с адвокатите си Мари Марковски и Явор Нотев, Сидерови все пак влязоха в съдебната зала. Вътре лидерът на АТАКА многократно прекъсваше съдията и прокурора, опитваше се да провокира нарушение на реда и твърдеше, че някой от охраната го е ударил и че отвън бият хората му. През цялото време съдебното заседание върви под виковите на привържениците на АТАКА, Волен и Мафия. Съдът отказа да смени залата и да отстрани полицаите и делото започна. Защитата поиска съкратено съдебно следствие, като се отказаха от изслушване на редица свидетели, сред които шофьора Любомир Бакардиев, депутатите Павел Чернев и Георги Георгиев, бившият вътрешен министър Румен Петков и заместника му Камен Петков и други. Повече от 50 минути Волен Сидеров дава обяснение, като заяви, че процесът е тенденциозен и тройната коалиция се страхува от него за властта си. Делото продължава. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
Автомобилните превозвачи в България излизат на протест в десетки градове, сред които Варна и Бургас. Те искат държавата да вземе спешни мерки срещу спекулацията с цените на горивата и да обяви криза на пазара на автомобилните превози. В края на миналата седмица изпратиха протестна декларация до премиера Сергей Станишев и председателя на парламентарната комисия по транспорт Йордан Мирчев, в която потвърдиха исканията си. До сряда се очаква да получат разрешение и за протестни действия и в София. Гергана Тодорова с още предварителна информация.
За сега протестът не е подкрепен от всички съюзи в Транспортната конфедерация. Протестните действия няма да попречат на ежедневието на хората, категоричен бе пред Дарик, организаторът на акцията Миролюб Столарски, който е и съпредседател на конфедерацията.
От плана почваме да протестираме в страната. Ще искаме в София да видим кога ще ни дадат.
Каква ще бъде акцията? В каква форма? Ще има ли блокиране на централни улици?
Ние с разрешените средства от държавата ще го правим.
Тоест?
Мирни протести. Не искаме да натоварваме достатъчно натовареното ежедневие на другите граждани.
Казахте, че ще протестират и автобусни превозвачи. Това означава ли, че автобусите няма да се движат? Автобуси.
Да, ще бъдат спрени, но това няма да бъде за сметка на гражданите.
По маршрута ще си има автобуси, движещи се.
Да, разбира се. Хората са виновни.
Добре, не се ли разбрахте? Вие с министъра на транспорта...
Разбрахме се. Те направиха комисии, които като отидахме да говорим за проблемите, хората, които трябва да решат проблемите, ни казаха не.
Ако до дни институциите не реагират на акцията в страната, превозвачите ще организират сериозни протести в София.
У нас по отношение на сградите действат правилници, които са за много висока степен на земен трус. Сградите в София и България се строят така, че да устояват на земетресение от девета степен, да могат да запазят живота на хората, така са направени правилниците. Това каза в предаването, кой говори на Дарик Влади Калинов, директор на дирекция контрол по строителството към Столична община. Такива са наредбите и ние много държим на тях тогава, когато правим преглед на документацията на сградите и тогава, когато се одобряват проектите, задължително трябва да бъдат окомплектовани с подобни документи, тогава, когато сградите се въвеждат в експлоатация, задължително но трябва да се гарантира, че тези условия са спазени. Общо взето това е единственият начин за превенция срещу такива бедствия, убедена Калинов. Чуйте какво ще каза той пред Дарик.
Знаете, че в София и в страната тук по принцип действат правилници, които са за много висока степен на земетръс. за разлика от много държави в Европа и Централна Европа.
Че едва ли знаем какви точно правилници действат, дали хората се съобразяват с тях, затова ми се ще малко по-подробно сега да поговорим. А се надявате, казвате, че това, което се прави в момента и е правено до момента, може да бъде една добра превенция, така ли?
Това, което е направено до сега, е направено така, че да може да съхрани живота на хората. Земетръсната зона, в която се намираме, е на 9-та степен, изчислена, което не означава, че няма да има разрушения. Сградите в София и в България по принцип се оразмерява за 9-та степен на земетръс. Така са направени, нашите правилници на...
Че да са устойчиви на земетресения,
да,
с такава
точно
сила.
Точно така. Което обаче не дейте да си мислите, че като не дай си Боже се случи това 9-та степен земетръс, сградите ще останат такива, какви ги виждаме в момента. Те ще могат да запазят живота на хората. Това е.
Колко убедено го казвате, ще могат да запазят?
Такава, да. Такава е идеята на наредбите и на тези наредби ние много държиме тогава, когато правиме преглед на документацията за сградите, тогава, когато се одобряват проектите, задължително трябва да бъдат окомплектовани с подобни изчисления. Тогава, когато сградите се въвеждат в експлоатация, задължително трябва да се гарантира, че тези условия са спазени.
65 000 потвърдени жертви и 23 150 за изчезнали. Това са най-новите официални данни за опустошителното земетресение в Китай на 12 май. Съобщение от говорител на правителството предаде Франс Прес. Броят на ранените е 360 000. Около 5 милиона души са останали без подслон, като са били разрушени най-малко 436 жилищни домове. По предишни официални данни от вчера жертвите бяха над 62 000. Близо 24 000 души бяха водени за изчезнали, отбелязва Франс Прес. Премиерът Ван Цзебао изрази в събота опасение, че броят на жертвите може да надхвърли 80 000 души. Връщаме се у нас. 8-годишно дете се удави в кладенец в двора на къща в Старозагорското село Богомилово. Не са констатирани улики за насилствена смърт, уточняват от пресцентъра на общината на полицията. Светла Тенева с подробностите.
Нещастието с 8-годишният Данчо Иванов става около 11 часа вчера. В районното полицейско управление в Стара Загора е получен сигнал, че 8-годишно дете е паднало в кладенец, намиращ се в двора на къща в село Богомилово. На място са изпратени екипи на дирекция гражданска защита и районната служба пожарна безопасност и защита на населението, които са извадили трупа на удавеното дете. Как точно се е случил инцидента, разказва кмета на Богомилово Петър Коев.
Колкото разбрах, някакви сливки се опитал да бере, майка му един-два пъти му направя заплешка, в един момент е задорно и пада вътре в кладенец, който 15 метра е сухо, оттам надолу вода. И затова е имал голям проблем с изваждането на детето. Там кошмар.
Семейството на Данчо е дошло от села в община Братя Даскалови и живее в къщата в Богомилово под наем. Данчо учил в първи клас Стара Загора. На смъртния акт на детето е записано, че е починало от удавене. При огледа на тялото не са констатирани улики за насилствена смърт. Светла Тенева, Дарик Радио, Стара Загора.
Най-влиятелната медийна организация у нас, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори АБРО, обединяваща всички големи радио и телевизионни оператори, поиска спешна среща с министъра на културата, професор Стефан Данаилов. Повод за това станаха излезлите съобщения за спиране на законопроекта за изменение и допълнение на закона за авторското право и сродните му права. В писмото на АБРО се казва, в качеството си на най-големия ползвател, който формира над 90% от приходите на дружествата за колективно управление на авторски и сродни права, сме силно обезпокоени и разтревожени от спирането на промените в закона за авторското право и сродните му права. Силни бури, градушки и торнадо преминаха през централната част на Съединените щати, отнеха живота на 8 души и повредиха десетки домове, предаде Associated Press. 7 от загиналите са станали жертви на торнадо в североизточната част на Айова. Най-малко 50 души са пострадали, смерчова са изравнили с земята къщи в няколко града в Айова. Между 300 и 400 домакинства бяха евакуирани в районите, пострадали от бурята, която беше предшествана от 3 дни лошо време. Министрите на околната среда от групата на развитите индустриални страни Г8 изразиха политическа воля за съкращаване на половина на вредните емисии до 2050 година, предаде Associated Press. Днешното изявление на министрите, които водят разговори в Япония, не посочва конкретни цели за намаляване на емисиите към 2020 година. Процесът по ратифициране в парламента на основното споразумение за разполагане на чешка територия на радарна станция от американския противоракетен щит и договора за статута на американския персонал на станцията може да започне през август, обяви чешкият вице-премьер Александър Вондра, цитиран от Итартас. И двата документа трябва да бъдат подписани не по-късно от средата на юли. С Сключването на споразуменията при сегашното американско правителство е при по-изгодни за нас условия, което при следващо управление може да не е така, подчерта Вондра. Американският космически апарат Феникс кацна безпроблемно на Марс, за да изследва за първи път Северния полюс на червената планета, търсейки замръзнала вода и следи от съществували примитивни форми на живот, потвърди НАСА. Цитиран от световните агенции, Феникс кацна, съобщи един от ръководителите на мисия, под аплодисментите и радостните викове на колегите си в лабораторията Jet Propulsion Laboratory на НАСА в Пасадена, Калифорния.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. 15% средногодишен ръст цените на недвижимите имоти у нас прогнозира европейската компания за продажба на жилищни имоти ERA. 62 на 100 годишния ръст на жилищните кредити, като в еврозоната той е 7,1 на 100 годишно, допълва Лили Ангелова.
Най-предпочитани са заемите от 30 000 евро в период на изплащане 25 години, сочи проучването на ERA. През 2007 година средният ръст на имотните сделки в страната е 4-5%, като общият брой на продажбите е около 325 000. Чуждестранните купувачи са около 25%, като най-търсени остават двустайните жилища с площ около 60 квадратни метра. Компанията е направила и проучване в Румъния, където се отбелязва, че лихвените проценти по ипотечни кредити там отбелязват значителен спад 7,5%, докато в България то е 8,4%. Направените проучвания сочат, че цените на имотите в северната ни съседка ще нарастват пропорционално с заплатите, които се увеличават с 13% годишно. Цените на жилищните имоти в румънската столица Букурещ са се покачили с 27% от 2006 година. Средната цена на квадратен метър варира между 1500 и 3000 евро. За сравнение, офертните цени на жилищата в София варират от 670 до 3900 евро на квадратен метър. Експертите отбелязаха, че инфлацията в Румъния е два пъти по-ниска от тази в България. Лили Ангелова, Дарик Радио, София.
В унисон с пада на международните капиталови пазари, седмицата на българска фондова борса стартира с разпродажби на някои от водещите компании. В резултат на това SOFIX и BG Total Return 30 се понижават между 1,5% и 2%, а широкият BG 40 губи 3,17% от стойността си. Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage следи борсовата търговия.
Единствено с повишение от 4% се движи индексът BG Rate, който следи движението на най-големите компании, инвестиращи в имоти. Борсовия оборот е изключително висок днес и на стойност от 3,4 милиона лева. Над 27,8 милиона лева от него се дължи на прехвърлянето на големи пакети от акции на Булгартабак Холдинг и Благоевград БТ. Сред компаниите на официален пазар с понижение между 2 и 3% се търгуват акциите на параходство Българско речно плаване, Централна кооперативна банка, Химинпорт, Карезе Одесус и Българска роза Севтополис. С близо 5% поевтиняват и книжата на Оргахим. При по-активна търговия над 2% от пазарната си капитализация губят Първа инвестиционна банка и Зелени храни България. Обект на силни разпродажи в фаната търговия бяха и акциите на инфраструктурните дружества Холдинг Пътчета, Мострой и Трейс Груп Холд, които губят между 5 и 7% от стойността си. Акциите на Кремиковци продължават силното си поевтиняване, след като днес се обесценяват с нови 11%.
Офертата на ArcelorMittal за покупката на 71% от Кремиковци е доста по-значима от тази на украинския бизнесмен Константин Живаго. Това заяви пред Дарик Анжело Москов, представител на QVT Fund, един от държателите на облигации, подпуснатия заем на предприятието за 325 милиона евро. Според Москов, забавянето на сделката повече от очакването е заради сложността и отправна гледна точка. Чуй точно от него.
Не мога директно да коментирам числата в офертите, но като общо смятам, че като цяло на нас ни се стори, че офертата на ArcelorMittal е доста по-значима, става просто за много по-големи суми и за доста по-сериозни намерения. Живаго беше представена една първоначална оферта, обаче не последва по-сериозна оферта, така че ние не можахме да разберем всъщност, след като дойде някаква оферта от ArcelorMittal, какъв е неговия отговор, така и не се разбра. Но за сега мисля, че везните тежат към ArcelorMittal.
От днес започват проверки на разплащателната агенция по схемите за единно плащане на площ, националните доплащания, субсидирането за енергийни култури и други. Одитът ще констатира реалното състояние на данните, подробно описани от страна на земеделските стопани в подадените от тях общи заявления. От разплащателната агенция предупредиха, че ще бъдат безкомпромисни към фермерите, които са декларирали некоректни данни и няма да допуснат неправилно изплащане на европейски пари. Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия от днес започва проверка на изпълнението на програма САПАРТ в България. Котировките на петрола днес се повишиха в азиатската електронна търговия заради трайните опасения за равнището на предлагането, коментират играчи на пазара, цитирани от Associated Press и France Press. Американският лек суров петрол с доставка през юли поскъпна до $132.56 за барел в азиатската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. Лондонският сорт Brent с доставка през юли повиши цената си до $131.90 за барел. Свиването на предлагането направи пазара много чувствителен към съчетание от редица фактори като слабия долар, действията на спекулативните фондове и съпротивата на страните производителки на петрол да увеличат добивите си. Изминалата седмица донесе със себе си опасения, че американската икономика може да навлезе в стагфлация, като в същото време стана ясно, че европейските лихви може да бъдат повишени. Веселин Калчев от финансова къща Лого следи валутните пазари.
Това води до сила на еврото и натиск върху долара, който допълнително се засилва от рекордно високите цени на петрола. Днес пазарите в САЩ и Великобритания не работят заради официални празници. При отварянето на европейската сесия котировките в евро-долар бяха 1.5765. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2390 на 1.2410. По обменните бюра доларът се търгува между 1.23 и 1.25. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Световната криза в кредитирането постепенно утихва благодарение на усилията на управлението за Федерален резерв на САЩ и други централни банки, съобщи днес Клей Лаури, помощник директор по международните въпроси в Министерството на финансите на САЩ. Лаури посочи, че ФЕД и други централни банки са координирали действията си, за да предпазят финансовата система от възможни сътресения след кризата при високорисковите ипотечни кредити subprime в САЩ, която възникна миналата година. В резултат на това наличността от кредити се е подобрила умерено, Ти Лаури пред клуба на чуждестранните журналисти в Япония. Той информира, че финансовите институции в САЩ са отчели над $300 милиарда загуби, свързани с ипотечната криза, но те са били облегчени от набирането на допълнителен капитал от $200 милиарда. Още бизнес вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.